Rīgas doma ir piekritusi slēgt 5 mikroautobusu maršrutus. Jau vairākus mēnešus visi šie maršruti bija apturēti, un tagad uzņēmums Rīgas mikroautobusu satiksmi ierosināja tos slēgt pavisam.
Tātad 280 tas ir uz Berģiem, 212 tas ir uz Treiliņiem, 213 Pļaunieki, 277 Dārziņi Ķīpsala Himanta un Pļaunieku upes grīva 220.
Tas ir Andrejāns Boldans no Rīgas mikroautobusu satiksmes. Tieši viņš aizstāvēja savu uzņēmumu pozīciju Rīgas domas pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sēdē. Tomēr maršrutu slēgšana nav vienīgais pārmaiņas. Vairākos citos virzienos tiek samazināts reisu skaits. Bet, piemēram, 239. Maršrutā starp Ziepniekkalnu un Juglu vai 222. Maršrutā starp Centrālo staciju un Pļauniekiem brīvdienās mikroautobusi turpmāk nekursēs nemaz. Kopumā reisu apjoms tiek samazināts par aptuveni 27%. Boldans to pamato ar nelielo pasažieru skaitu. Viņš arī nebaidoties, ka tas varētu vēl vairāk palielināt neregulāro komercpārvadājumu apjomu.
Brauc tukši mikriņi. Katrā otrajā parādās cilvēki. Paskatāmies, kas notiek uz ielās. Tur arī šis te neregulārais nebrauc, ja viņš arī labi saprot, ka tur nopelnīt pietiekamā daudzumā nevar. Tad, ja mēs no 10 minūtēm intervālu pārtaisām uz 20 vēlās vakara stundās, cilvēkam satiksmi ir. Un tie, kas beidz darbu centrā un dodas uz mikrorajoniem, mēs šos laikus liekam klāt tādus, lai cilvēki normāli var paspēt uz darbu. No darba, jā, un attiecīgi pretējā virzienā no rītiem agrajos rītos.
Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisiju vada Rīgas domes deputāts no Saskaņas centra Vadims Faļkovs. Viņš apgalvo, ka komisijai faktiski nebija izvēles, kā tikai piekrist mikroautobusu satiksmes jaunajiem sarakstiem.
Ja licencēšanas komisija nepiekrist, tad licencēšanas komisijas pienākums saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem kompensēt pārvadātājiem starpību starp pieņēmumiem un izdevumiem. Rīgas domē dotajā brīdī nevienu centu kompensācijas mikroautobusiem nedot.
Faļkovs atzīt, ka mikroautobusa satiksmē vēl ir daudz kas uzlabojams. Solītie jaunie mikroautobusa kursē nebūt ne visos maršrutos. Lai gan uzņēmums soli, ka tuvākajās nedēļās parādīsies vairākas jaunas automašīnas, kas gandrīz pilnībā aizstāšot vecos mikroautobusus. Boldāns saka, ka jauniem mikroautobusiem vajadzētu arī samazināt gadījumus, kad netiek izsistas biļetes vai nepieņemt etaloni, šoferim apgalvojot, ka aparāts esot salūzis.
Ja paskatāmies statistiku, tad viņi ir skarba. Mums kadru mainība ir apmēram 30%. Un nav dienas, kad mēs kādu vadītāju par pārkāpumiem neatlaižam. Tā ir vēl viena lieta, kāpēc mēs gribam maksimāli ātri samazināt to pasažieru skaitu, kas brauc uz skaidru naudu, jo tā iespēja, ka negodīgi vadītāji varētu kaut ko darīt, samazinās.
Rīgas mikroautobusu satiksme apsver iespēju arī sākot ar māju palielināt biļešu cenas. Iepriekš pārdošanā biļete maksātu 1 eiro, bet pie vadītāja eiro 20. Pašreiz izmantojot etalonu biļete maksās 70 centus, bet pie vadītāja 1 eiro. Bet par tarifu paaugstināšanu mikroautobusos vēl tiks lemts atsevišķi. Arcums Kanhaus, Latvijas Radio.